kantuz nahi bizi, kantuz igortzen ditut nik penak ihesi. Kantuz izan dudanean zerbait irabazi, kantuz gustora ditut guziak irazi. Kantuz ni bezelakoa iltzia du merezi. Kantuz pasatu ditut gau eta egunak, kantuz izan dirate arduraene lanak. Kantuz bildu izan ditut aldeko lagunak, kagantuz eman daiteke obra gabe famak, kantuz hartu.
Bueno, eta amabiterriak pasatxo ditugu, eta ongi etorri emango diogu hementxe telefonaren beste aldean dugun Marisa Barrena wikilariari. Kaixo Marisa, eguardion.
Berrion, ze musika polita gainera.
Bai, ez da?
Agurtzeko, oso polita. Bai, egunon, erratiko entzule eta lagunok.
Bai, Marisa. Bueno, gaurko emakumeak aipatzen hasi aurretik, bueno, pare bat kontu aipatu nahiko nituzke zurekin, bata, gaur goizean, bueno, ba, bisita edo berezi bat izan dezuela, ez da? Edo zuek juntzate, bai. Ba, jende berezi hori bisitatzera.
Bai. Bai, deno dakizu egero, zu esarete izatekoak. Ba, bai, goizean, oentxe, aletxabaletatik luberri naiz. Eta, ba, joan gara, ba, beste maripa nire wikilari laguna eta biok, han dauden hainbat herrialdetako, ba,
hizkuntza.
Bai, hizkuntza gutxituetako edo gutxiagotutako, ba, entzulei, gure proiektua da kontatzen da, emakumeok zer egiten dugu, eta beno, ba, pasan urtean ere izan ginen, baina esan behar da, aurtengo entzuleek izan dutela, beno, interes ikaragarria. Norainoko fruto emango du,
bai.
Baina interes ikaragarria dute, bueno, jakiteko eta batez ere ikasteko.
Eta
orduan oso pozik etorri gara, ze guk uste dugu, edo, bueno, niko metxitu anago bintzat, ba, gure hizkuntza bazarean egotea interesgarria den bezala, ba, guk hola esan diegu, euren hizkuntza gutxituak edo gutxiagozuak ere egotea ere, ba, garrantzitsua izango litzatekeela, ez da? Eta, beno, ni pixka bat etxeparen zera, ez? Aipatu diet, ez? 1945an zelan etxeparek euskara jalgiari mundura, jalgiari plazara esan zuela, ba, ba, orain guk uste dugu be euskara Wikipediara ere edatu behar dela, eta baita euren hizkuntzak, eta bueno, ba, esan behar dut oso pozik harreta zentzun dute, eta
bueno,
eta gero, ba, tertulia egin dugunean, ba, jarraitzeko gogua, eta bueno, bai, pozik etorri gara. Bueno,
beraz, zuen aletxoa jarrita, gustora, Marisa.
Bai. Gustora, bai.
Oso ondo. Bueno, eta bestetik, abuztu bukaererako, ba, Durangoko wikilarik, hor, erronka bat, edo helburu bat, edo jarri zen egoten, ba,
bai.
Zuen taldeari, edo buruari, edo...
Bai,
eta,
bai.
Amar mila biografiara iritsi zate?
Bai, 10.000 da heldu ginen, zuk esan bezala abuztuaren 31an hortxe geneukan ipinita, eta bueno, horri bili ginen azkenean badak zu, udan oporrak ere goten dira, eta batean ondartza joan behar genuela, bestan mendira, baina gero ba, beti gure ordenagailua soinean edo ondoan edo alboan, eta orduan ba, heldu ginen 10.000 da, bai. Eta 10.000 horietatik, esan behar da, karo, denak ez ditugu sortu, denak ez dira berriak, Hortik 1.000, 10.000, esan genuke dela berriak, ez zeudenak inongo Wikipediatan, eta besteak itzule egin ditugu.
Ados?
Itzuli ditugu, ba, frantsesetik, inglesetik, eta batez be gaztelaniatik, ez? Baina, beno, ba, hortxe gure aletxoa jarrita, ba, pozik, zer esan.
Ederki.
Eta eskerrak laguntzaile edo bidelagun izan zareten guztioi.
Bai.
Bestea beste, segure irratiaz, izenak eman zenizkiguten, proposamenak egin zenizkiguten, eta saiatu gara zuen proposamenak ba, horrek hartzen, eta bueno, beste askorenak ez da.
Ados.
Eta ba, oso posi gaude bai.
Ederki, bueno, eta aipatu guren zulei, ekarpenak beti diela ez da berazgarrik, eta bueno, ba, zuekin harremanetan jarri, eta norbait balute hola, aipamenik mereziko lukena, ba, zuekin, bai. Zuei esateko, ez da?
Bai, geuri esan, edo zeuen bidez alderazi, eta da oso posi.
No,
eta gero, bide batez esan bere, ba, deitzen diguten tokieta.
Marisa? Bueno, ba, eten zaigu hortxien Marisarekin eduken dei hori, bueno, bere ala berreskuratuko dugu.
Kantuz gustatu izan zait, erraitia egia. Kantuz egin ezkero mundurat sortzian, kagantuz egin beharko dut ene ustez iltzian. Kantuz egin atzaizun bihotzian sartzian.
Bueno, eta berri ere berreskuratuta, Marisa,
mentzau da, ezta?
Bai, menago, bai, bai.
Oh, sondo.
Ba, ez dakit, San Miguel egun honetan, ba, zorion duen hain dituzke Miguel, Mikel eta Mikel agustiak, egin
Oh, sondo.
Bai.
Ederki, ba, zorion duta geratzen dira, eta orain bai, gaurko emakumeak aipatzera goazen?
Bai, bueno, ba, pentsatu dut, gaur apurtxe bat, bulta karabilen ez, emendik eta handik, ba, pentsatu dut, gaurko efemeridetan, ezin dugula astu eskolan denok ikasi genuen izen bat, izona den, baina,
gauzuan,
ba, oso albu esken bat egiteko
bai.
Zera hartu dut, ondo baderitzu oso
egiten. Bai, zarantzai gabe, badakizu hemen ba, gustoko dileula informazio guztiak ongi etorriak.
Bai, bueno, ba, Miguel esan dugu, Miguel eta Mikel guztiak eta Mikela guztiak agurtu ondoren, ba, gogora ekarri Miguel de Cervantes Saavedra, ekarri nahi nuke gogora, ez da. Miguel de Cervantes Saavedra gaurko egunez jaio zen, 1557. Eta, bueno, ba, izengo itiz, gogoratuko duzu, Lepantoko besamotza edo, nik eskolan, el manko de Lepanto izena ze kasi nuen,
bai.
Erdera ze kasi nuelako. Eta gaztelaniazko eleberri gile poeta eta antzerki gile izan zen. Eta Espainiako urrezko mendeko idazlerik behinena,
Betio.
Ba, ja, entzuleako anezkio behin gogoan izango dute, Don Quixote mantzakoa,
bai.
Dela haren lan nagusia, Eta Europako lehen eleberri modernotzat hartzen da. Eta adituen artean, inoiz idatzi den fikziorik lanik onenetariko txatiotzen da, ez da? Eta, bueno, ba, hori esan da, hainbat itzultzaile aritu dira edo jardun dute Don Quixote mantzakoa euskerara ekartzen, batzuetan, lan ardula denez, batzuetan erdian gelditu dira, amaitu gabe, baina hala ere, 2005, orain dela 20 urte hain zuzen, laugarren mendeurrena zela eta, erein argitaletxeak edizio berritu bat
atera zuen,
bai, bai, euskera batuan, patxi erzkiagak lagurtua eta egokitua, ez edo noke,
patxi erzkiagak. Bai.
Eta alaber, ba, Euskal Herrian adizkide elkarteape berrondoren lana fasimiletan kaleratu zuen. Esan edut, aukera dugula askok eskolan behartuta irakurri genuena, orain plazeres eta gustora
irakurtzeko.
Euskaraz irakurtzeko.
Uh-huh.
Ba, bueno, salbu espena da, baina...
Bai, baina merezizun, aipatzea, ez da, Marisa?
Bai, irakurtzeko aukera dugulako, ez da,
hori da.
Lana, batez ere, ba, euskara batuan gainera errez irakur dezakegulako.
Oso ondo.
Ba, Miguel de Cervantes agurtu ondoren, ba, hoi bezala Euskal Herriko emakumeak aipatuko ditugu, eta Nafarroatik hasiko naiz.
Bai.
Iruñetik. Bertan jaio baitzen gaurko egunez, Mikaela, ba, segura asko San Miguel egunean jaio zelako ipiniko zioten izena.
Bai.
Maria Mikaela Lakuntza Eskurra. 1900 jaio zen.
Uh-huh.
Eta abokatua itzindaria izan zen. bigarren hezkuntza ikasi zuen Iruñako institutuan eta bere ikasgelan emakume bakarra izan zen. Gero zuzenbide ikasketak egin zituen Madrilen eta Zaragozan eta 1926an lortu zuen lizentziatura, 26 urte zituela. Eta beno, ba, antzindari izan zen, Madrilen bizi izan zen ikasketa garaian, Maria de Maeztuk eta antolatutako hezkuntza erakunde askearen egoitzan, eta 1927an, Mikael Alakuntzak Iruñeko abokatuen elkargoan sartzeko eskaera egin zuen.
Baita?
Egun batzu geroago, Donostiako abokatuen elkarteko kide izateko ere luzatu zuen eskaera. Eta honek eragideetan, ba, eragin zela ikaragarri esan zuen. Ez claro. Dukoa baitzen, emakue bat entzat.
Hoxe, gara hortan denak izonezkok osatutako elkarteak izango zielako ez da?
Hori da, hori da. Gara, esan dira meza, 1927
claro.
Gara. Eta beno, ba, bai lortu zuen, 1927, hogeita amabida bitartean, Iruñan eta Donostian, bulego juridiko propio esan zuen. Eta abokatu defentsaile gisa hainbat auzitan aritu zen Mikaela. Gero, saiatu zen ere beka bat lortzen, Nueva Yorken ikasteko, baina ez zuen eskuratu. Hala ere, lortu zuen nekazaritzako reformako batzorteko idazkari izatea, eta aukera izan zuen Alemanian, Austrian, Hungarian, Turkian, Errumanian eta Polonian, ikasteko edo ba hango ereduak aztertzeko, ezta.
Bai.
Orduan ba esan dut ezela edo nor izan.
Ez.
Bueno, baina ba zer gertatu zen ba gerra zibila heldu zenean, 36ko azaroan, bueno, errepublikako gobernuak babestu zuen zelanbait eta Valentziara bidali zuen. Eta baina gerra amaitzean 1940an gerra maitzean, gerrostean esan edut.
Bai.
Ba, estatuaren zerbitzura itzultzeko aukera eman zioten, ba, funtzionaria zelako, baina konfiantzasko karguetan ez jarduteko. Konfiantzako karguetatik, ba, estertu egin zuten, zigortu.
Zigortu, hori da.
Eta ez zioten utzi, Valentzian, beraz zegoen tokian jarduten. Sevillaran bota edo bidali nahi zuten. Baina, bueno, ba, lakuntzak Mikaelak ez zuen uko egin zion, derrigortasunari, eta Valentzian geratu zen, baina ez zuen inoiz gehiago abokatu lanik egin.
Oh, ze pena.
Ze pena, ez?
Bai.
Baina, azken baten, zangoen uke, ba, frankismoaren biktima izan
claro,
zela. Claro,
garbi, bai, bai.
Izan zela. Eta, bueno, ba, gero ohoreak ere jaso zituen, beti bere, batzuetan esaten dudan bezala, berandu, ez da, hil ondoren.
Bai.
2007ko ekainean, ba, Nafarroako, Iruñako kale bati, ba...
Bere izena jarri zioten.
Bai, Maria Mikaela Lakuntza izena jarri zioten, orduan antxe dago izen hori. Eta, gero, ba, bere biografia bat ere argitaratu zen, un momento a la luz izenekoa, eta ba, gero elkargoak, Iruñeko abogatuen elkargoak ipini zuen alako erakusketa bat ere, ba, bere toga eta bere gauzekin.
Ados.
Baina ba, horrek ez du kentzen ez, jasotako zigorra.
Ez.
Hala eta guztiz, ba, 84 urtekin bizi izan zen, 84 urtekin hil zen Mikaela Lakuntza Iruñarra.
Osondo. Bueno.
Eta, ba, Gipuzkoara ere egin beharko dugu osteratxo bat, eh?
Bai.
Nafarroatik Gipuzkoara zelan ez. Ba, bertan jaiozen gaurko egunez, Antxoni Etxeberria Mendizabal. Aia jaiozen. 1914an. Mikaela baino 14 urte beranduago.
Bitxo.
Tabernari lanetan eman zuen ia bizitza osoa. Tabernari, langile izan zuen.
Bai.
Ez esaten dudan bezala guk, ez dugu famatu bakarrik ona ekartzen ez gara saiatzen. Lan egin duten emakumeak edo gizonak ere, ba, egon behar dute Wikipedian, eta Antxone hortxe dago.
Osanda.
Eta aiako baserrian jaio zen, 7 barreba izan ziren, eta baserrek eman zuenetik bizi ziren. Baina aho asko ziren. Eta etxean bertan egon zen eskolan hasieran. Gero herriko eskola da joan zen, baina ez zuen luzaroan jarraitu. 13 urte, bete zituenean, nera bezala, usurbilera joan zen, neskame. beste asko bezala, eh?
Claro.
Zenitarteko batzuen etxera. Eta antxas izen taberna lanetan, eta gero basara utzen Donostia, bueno, tabernari eman zuen bizitza. Bai, bai. Aiako izan zuen senarra, eta amar semalaba izan zituzten. Tabernari lanaz gain, ba, amar semalaba zituen. Uh-huh. Gerra ere ezagutu zuen, haren ondorioak ere, baina hala ere, bizitza oso luzea izan zuen Antxonik. Eta 2014an, 100 urte bete zituenean, Hondarribiko udalak zoriondu eta lore sorta eskaini zion.
Eskaini zion.
Hemen urtean, bai. 2015an, 101 bete zituenean, udalaren omenaldia jaso zuen. Eh? Uh-huh. Eta 2021an, Hondarribiko kale bati, plaza bati, parkatu, Antxone Etxeberria Mendizabal izena jarri zioten.
Baitu, baitu.
Bai. Orduan, ba, esan dute Mikaela Beba zeukela kalea, baina dauka plaza bere izeneko uh-huh. plaza, eh?
Hemen txe, ainez ikusten, hain txe, bueno, bazuek iotako bere argazki bat, ez da? Eta emakume elegantea ikusten da.
Emakume elegantea,
bai.
Planta daukan,
bai.
Ba. Bai, 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 bai. Egia da, ematen duela alako ez da, lasaitasuna.
Bai, bai,
bai. Bai, bai. Bueno, ba, nahi duenak, ez zareetan jarri goizean, beraz horretxe dauka ikusteko.
Ikusteko aukera. Ba, azken efemeride aipatuko dugu, Marisa?
Beste bat, bai, 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 vale. Bai, bai. Lagur bada ere.
Bai, hori da.
Apatu nahi nuke, guretzat, guretzat euskaldun guztion, zato oso garrantzitsua den emakume bat. Vicenta Antonia Mogel Elgezabal. Vicenta Mogel izan ez ezaguna. Ne?
Bai.
Hau ere... Gipuzkoan jaio zen, 1782an. Eta gaurko egunez hil zen Bilbon. Euskal idazle izan zen, liburu bat argitaratu zuen lehen emakumea. Lehen euskeraz parkatu, liburu bat euskeraz argitaratu zuen lehen
emakumea. Uh-huh.
Bai, baina, epatu da bezala, askoia jaio zen, eta oso gaztea zela, umezuz geratu zen, bueno, aita gabe hobeto esan da, eta markina bizi izan zen, anai arrebak eta osaba... Joan Antonio Mogel apaiz idazlearekin. Pero Abarka idatzi zuen...
Zenek ez du ezautzen, Pero Abarka, ez da?
Pero Abarka idatzi zuen Mogelekin, bere osabarekin, bizi izan zen.
Beto.
Eta osabak irakatsi zion euskeraz, gaztelaniaz eta latinaz irakurtzen eta idazten.
Uh-huh.
Liburuz induratu bizi izan zen... gure Vicenta Mogel, eta begira, Luis Villasante euskaltzain burua izan zena, horrela idatzi zuen. Vicenta, liburu bikaina utzi digu zenbait konzeturengatik. Lehenik, emakume batek idatzi zuelako, kasu bakarra baita euskal literatura zaharrean. Azpimarratzekoa da, egileak 22 urte besterik ez zituela eleberria argitaratu zuenean. 1804an, bere osaba paisa izen urtean. Hau da, Villasantek idatzi zuen. Baina, garai hartan, pentsa, ez egon ondo ikusita emakumeak idaztea. Eta zenbaitetan, gizonen izengoitia erabili behar izaten zuten.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, Vicenta ausartu zen eta ipuinonak izeneko liburua idatzi zuen.
Idatzi.
Esan duguen hau eta bihurterekin, Esoponen latinetatik 50 aleia itzuli zituen, eta euskarazko lehen faula liburua da, eh? Eta uh-huh. esan dudan bezala, emakume batek argitaratutako lehena. Dakigula behar, eh?
Euskaraz. Bai.
Eta, baina, bueno, ez dena esen la rosa koloreko izan, ze, gauza gehiago ere badirudi idatzi zituela. Baina, bestea beste, Xabier Alzibarre behintzat esaten du, Vicenta Mogelen lan gehiago egon daitezke. Beste autoreri egotxitakoa, claro, beste autore batzuk erabili zituzten eurenak balida bezala. Hori da behintzat, Xabier Alzibarrek esaten
esan
du.
Esan da,
esate baterako, Jose Antonio Uriartek egineko poesia baskongada dialeto bizkainoan, azkuek, aitoretza oharrarekin idatzi zidenak, baina estiloa da analiziak eginda badirudi, azkurena baino, Vicenta Mogelnak izan daitezkeela, ez? Hori da gintzat esaten duena Alzibarrek, ez da? Eta, bueno, edozen modu tambe, bere neba ere, ba, bere neba, argitaratu zituen batzuk ere, badirudi Bixentarenak
izan ziela.
Daitezkeela. Mm-hmm. Bueno, seguru gehiago idatzi zuela, 22 urtetik aurrera ez zela geldi egongo Bixenta. Bueno, ba, aitormenak edo aitortzak ere egin zaizkio, Bixenta Mogel Donostiako Intxaurren dauzoan, kale badauka, Durangoko udalak herri liburutegiari jarri zion Bixenta Mogel izena, Donostiako Intxaurren dauzoan esan dugu bai, Gasteizko kale batek ere badu bere izena, Azkoitiko ospetsuen zerrendan azaltzen da, kale batek Bixenta du izena, Martina Semeinen parke batek bere, Bixenta
bere izena du,
eta zerrenda luzea da, eh? Eta bueno, dakidanez, ator naste urean ere izango dualako aipamen berezi bat, urrengoan kontatuko dizuetari.
Osan da?
Eta, ba, bueno, ba, hori seria gaurko ze kontatzeko neuskana, eta, bueno, ba, ondo badatorkizue, eskertuko nizueke Aita San Miguel Izorretakoaren musika jartzea, gaur hori tokatzen baizegu guri, hemen Durango inguruko hori, ez da?
Bai.
Badago zinta bat oso, bolita, Tapia, Leturia eta Murisa kantatzen dutena, Aita San Miguel Izorretako zeru altuko Loria, edo Gloria, eta beno, oba, ondo badatorkizue, jarri musika hori.
Hori da, zure sare sozialetan, ai, bai, bilatu dut, ja, oskorri dena hemen, Aita San Miguel Izorretako.
Bueno, nahi duzuena.
Vale.
Tapia da Leturian begustatzen zait, baina nahi duzuena.
Bai, hausia atera zait hemen, osak hausia jarriko dugu.
Osondo, Aita San Miguel Izorretako zeru altuko Loria kantatzen dugu guk, baina Lizundia euskaltzain emerituak esaten du ez dela Loria, baizik eta Gloria dela.
Baito.
Edo ze modutan be, ba, agure zarro jantzan ikusi eta arek itzen dugu barria. Baina nik atzo, beira, azken entzaioa ikusi nuen, Izorretako dantzariek entzaio egiten dutelako, entzaio publikoa oso dotorea, zare sozialetan jarri dut, eta hori, lan ikusi nuen, agure zaurrik ez zegoela dantzan, baina neskamutil gazte trebeak zeudela dantzan.
Bai.
Eta pentsatu nuen, Aita San Miguelek hau ere agian guzare ikusiko luke, agure zaurrak ez zen neskamutil gazte hauek.
Hoxe.
Ba, dixen, ba, mila esker, gaurko aukera honegatik, eta,
bai.
Ba, atzegin handiz, ama bostegun barru, hemen izango nauzu.
Zuri mila esker, Marisa, tondo ibili, bale?
Bezarka da bana,
beste bat, agur.
Aita San Miguel, Iurretako zeruatu koloria, Aita San Miguel, Iurretako zeruatu koloria, agure zarrak, atzangigusitak egiten jo barria, agure zarrak, atzangigusitak egiten jo barria, Aita San Miguel, Iurretako zeruatu koloria. Garaiko plazan hotian lore ermuan asen ziua, dantzan ikasikuna dauena barruetara behiua, dantzan ikasikuna dauena barruetara behiua, garaiko plazan hotian lore ermuan asen ziua. Periko zendoku afaritako, Aita Juaniko seme periko zendoku afaritako, olio azako zokozoa harto pero azkateko, olio azako zokozoa harto pero azkateko, Aita Juaniko seme periko zendoku afaritako. Intxausantzia pitzak morkuan txunpletin, kasuela txuan, intxausantzia pitzak morkuan txunpletin,